Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med opoldansko molitvijo v času razočaranja ponovno pojdimo za njim, ponovno začnimo in ponovno odrinimo na globoko. Sveti oče po molitvi in blagoslovu v Marijinem mesecu maju posvetimo rožni venec za mir. V Milano razglašena za blažena laikinja Armida Barelli in duhovnik Mario Ciceri. Papež Frančišek Slovakom, gradite mir z vsakodnevnimi dejanji karitativnosti in sprejemanja.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
Dragi bratje in sestre, blagoslovljeno nedeljo.
Il Vangelo della liturgia odierna racconta la terza apparizione di Gesù risorto agli apostoli.
Evangelij današnjega bogoslužja pripoveduje o tretjem Jezusovem prikazanju apostolom. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opoldansko molitvijo Raduj se, kraljica nebeška, z okna apostolske palače na trgu svetega Petra, na današnjo tretjo velikonočno nedeljo.
È un incontro che avviene presso il lago di Galilea e coinvolge soprattutto Simon Pietro.
Gre za srečanje, ki se je zgodilo pri Galilejskem jezeru in v katerem je najbolj udeležen Simon Peter. Vse se je začelo z njim, ki je rekel drugim apostolom, ribe grem lovit. Nič nenavadnega ni v tem, saj je bil ribič, a je opustil ta poklic, ko je ravno na obali jezera pustil mreže, da bi šel za Jezusom. In sedaj, ko vstali zamuja, Peter rahlo nezaupljiv predlaga drugim, da bi se vrnili k prejšnjemu življenju. Drugi to sprejmejo. Tudi mi gremo s teboj, toda tisto noč niso nič ujeli. Zna se zgoditi tudi nam, da zaradi utrujenosti, razočaranja, morda celo zaradi lenobe, pozabimo Gospoda in prezremo velike izbire, ki smo jih storili, in se zadovoljimo z nečem drugim. Naprimer, ne posvetimo več časa pogovoru v družini, ampak imamo rajši osebni prosti čas. Pozabi se na molitev, ker se prepustimo lastnim potrebam. Zanemarja se dejavna ljubezen z opravičilom, da so druge bolj nujne vsakodnevne stvari. Toda, če počnemo tako, postanemo razočarani in to je, kot je Petrovo razočaranje s praznimi mrežami. Gre za pot, ki te vodi nazaj in te ne zadovolji. In Jezus, kaj stori s Petrom? Ponovno se vrne na obalo jezera, kjer je izbral Petra, Andreja, Jakoba in Janeza. Vse štiri je namreč izbral tukaj. Nič jim ne učita. Jezus ne učita, ampak se dotakne srca. Torej ne graja, ampak iz nežnosti pokliče, otroci. Potem jih povabi, kakor nekoč, da ponovno pogumno vržejo mreže. In ponovno se mreže neverjetno napolnijo. Bratje in sestre, ko imamo v življenju prazne mreže, ni čas jadikovanja, da se raztresemo in se vrnemo v stare čase preživljenja časa. Tedaj je čas, da ponovno gremo z Jezusom, da najdemo pogum za ponovni začetek, da z Jezusom odrinemo na globoko. Pomembni so trije glagoli, ponovno iti z njim, ponovno začeti, ponovno odriniti na globoko. Ko se znajdemo pred razočaranjem ali pred življenjem, ki je malo izgubilo smisel. Danes čutim, da sem šel malo nazaj. Ponovno pojdi z Jezusom. Ponovno začni, odrini na globoko. On te čaka. Samo na te mene vsakega od nas misli. Peter je potreboval ta sunek. Ko je zaslišal Janeza vpiti, Gospod je, se je takoj vrgel v vodo in odplaval k Jezusu. To je dejanje ljubezni. Saj ljubezen je več kot uporabnost, primernost in dolžnost. Ljubezen poraja začudenje, navdihuje ustvarjalni zagon, zagon zastonskosti. Tako je, medtem ko je Janez, ki je bil najmlajši, prepoznal Gospoda, Peter, ki je bil najstarejši, skočil v vodo za srečanje z njim. V tem skoku v vodo je ves ponoven zagon Simona Petra. Dragi bratje in sestre, danes nas ustali Kristus vabi k novemu zagonu, da se brez strahu, da bi kaj izgubili, brez prevelikega preračunavanja ali čakanja drugih, potopimo v dobro. Zakaj? Ne čakati na druge, saj je za srečanje z Jezusom potrebno, da te vrže iz ravnotežja, tvegati, pasti iz ravnotežja. Vprašajmo se, ali sem sposoben kakšnega impulza velikodušnosti, ali zadržujem zagone srca, ter se zapiram v navado, v strah. Vreči se, skočiti v vodo, to je današnja Jezusova beseda. Na koncu te epizode Jezus trikrat zastavi Petru vprašanje, ali me ljubiš? Ostali tudi nas danes sprašuje, ali me ljubiš? Ob veliki noči Jezus želi, da bi tudi naše srce spet ostalo, ker vera ni vprašanje vedenja, ampak ljubezni. Ali me ljubiš, vpraša Jezus tebe, mene, ki imamo prazne mreže in se večkrat bojimo začeti znova, tebe, mene, vse nas, ki nimamo poguma, da bi se vrgli v vodo, ker smo izgubili zagon. Ali me ljubiš, vpraša Jezus. Od takrat je Peter zavedno prenehal z ribolovom in se posvetil službi Bogu ter bratom, do te mere, da je dal svoje življenje tukaj, kjer se sedaj nahajamo. In mi, ali želimo ljubiti Jezusa? Naj nam Marija, ki je Gospodu takoj rekla, da pomaga najti zagon dobrega.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filii, Spiritus Sancti. Amen.
Po molitvi in blagoslovo je sveti oče spomnil na včerajšnjo beatifikacijo v Milanu, kjer sta bila razglašena za blažena duhovnik Mario Ciceri in laikinja Armida Barelli. Papež Frančišek je povabil, da bi v Marijinem mesecu maju posvetili rožni venec za mir. Pri tem je takoj pomislil na razdejanje Mariupol, Marijino mesto. Sveti oče še spomnil, da je danes praznik dela, po jutrišnjem pa svetovni dan svobode tiska.
Ricorre la giornata mondiale della libertà di stampa.
V soboto 30. aprila sta bila v milanski stolnici ob navzočnosti okoli 1800 vernikov razglašena za blažena laikinja Armida Barelli in Mario Ciceri, škofijski duhovnik. Sveto mašo z beatifikacijo je vodil kardinal Marcello Semeraro, prefekt kongregacije za zadeve svetnikov. Somaševali so kardinal Francesco Coco Palmerio, 26 škofov in drugi duhovniki cerkve v Lombardiji. Prisluhnimo homiliji kardinala Marcella Semerara. Kogar je poslal Bog, govori Božje besede, kajti on ne daje duha na miru. Kdo izreče te besede? Janez Krstnik, Jezus, evangelist sam? To je Gospodova beseda in sprejemamo jo s spoštovanjem, pa tudi s hvaležnostjo, zaupanjem, z veseljem. Jezus duha nima namero, to je oznanilo. On je očetov ljubljeni sin. Na preroke, ponavlja neko judovsko izročilo, je sveti duh prihajal po meri. Tudi v krščanskem izročilu, kakor je pojasnjeval sveti Avguštin, se duhovni darovi dajo ljudem namero, tako da samo skladnost med njimi iz njih naredi eno telo. Kristus pa, ki daje duha, ga prejema brez mere. V njem je polnost duha. Kogar je poslal Bog, govori Božje besede, kajti on ne daje duha na miru. Če so to krstnikove besede, so tudi njegovo zadnje pričevanje. Jezus raste, medtem ko se on manjša. In to ni le korenina vsakega apostolata, ampak pravilo svetosti. Na to nas spominja papež Frančišek, ki tudi ugotavlja, da so med številnimi kanoniziranimi svetniki v cerkvi tisti, ki končajo ponižno, veliki svetniki. Isto je poudaril tudi zaslužni papež Benedikt XVI, ki je pojasnil, da miro svetosti daje rast, ki jo Kristus doseže v nas, koliko z močjo svetega duha oblikujemo svoje življenje po njegovem. Ravno tej rasti je svetost življenja. V isti luči danes gledamo na nova blažena. O obeh lahko rečemo, da sta zrasla. Duhovnik Mario Ciceri se je vsak dan prizadeval ublažiti nekatere značajske osornosti, pri čemer mu je uspelo, da je v sebi pokazal učinkovito povezavo med duhovnim in pastoralnim življenjem, tako, da so v njem vsi prepoznali duhovnika, ki je goreče in zvesto uresničeval svoj poklic. Primerjali so ga s svetim arškim župnikom. Tudi Armida Barelli je hodila v ljubezni, stanovitnim piljenjem svojega značaja. Medtem, ko jo je použivala bolezen, je blaženi Idelfons Šuster rekel v njej, božanski kralj brusi svoj dragulj. Pri obeh bi rad poudaril le en vidik. Kar zadeva blaženega Ciceria, je med postopkom neki teološki svetovalec izjavil, da v njem vidi svetov zgled za vse duhovnike, zlasti za tiste, ki tako kot on ostajajo v bazi, v bolj ponižnem in bolj skritem služenju kot so bratje. Ta izziv ostati v bazi mi prikliče v spomin, kar je zapisal sveti Ambrož v komentarju k visoki pesmi, ki pravi, kako lepe so tvoje noge v sandalih, knežja hči. O tem je prepoznal pot in napredek cerkve. Cerkev v izhodu, bi dejal papež Frančišek, in opominjal. Uporabimo svoje življenje kot sandal, koristno za služenje in ne za ukazovanje, koristno za pomoč in ne za zabavo. Koristno za uboganje in ne za nasprotovanje. Takšna je cerkev, lepa je tudi v sandalih. Blaženi Čičeri je bil tudi ta sandal cerkve. Ko je govoril o Armidi Barelli, je Montini od začetka svoje službe pastirja v tej nadškofiji dejal, da bi ji morala ploskati ne samo Milano, ampak Italijo, ker je zapustila dediščino, ki resnično bogati vrste katoliškega življenja in je zaznamovala pot sodobnega izobraževanja ženske mladine. V resnici se je apostolat Barelijeve gibal na več frontah, od dobrodelne ustanove kraljevanja našega gospoda Jezusa Kristusa do katoliške univerze presvetega srca. V zvezi s tem je pater Agostino Gemelli v svoji duhovni oporoki zapisal: "Vsi moji sodelavci se spominjajo, da se v očeh ljudi pojavljam kot tisti, ki je opravljal dela. Ta bi se porodila in ne cvetela brez gorečnosti, pobožnosti, inteligence in predvsem nadnaravno navdihnjenega življenja gospodične Barelli. Posebej je hotela medicinsko fakulteto, tako da je dala prednost kot gospodovemu daru pred ozdravljanjem od bolezni, ki jo je potem privedla do smrti. Poleg tega, kot poudarja nedavno sporočilo italijanske škofovske konference ob 98. dnevu Univerze presvetega srca, Armida, ki je delovala tudi na družbenem področju za uveljavljanje žensk, je spodbujala vključujoče, sprejemajoče in univerzalno katolištvo. V obdobju, ko se je naša država po vojnem opustošenju vračala k demokraciji, je spodbujala ženske, ki so bile prvič poklicane k volitvam, naj razumejo, kakšna so družbena načela cerkve, da lahko uveljavimo svojo državljansko dolžnost, ker smo v Italiji sila, me ženske." O teh življenjskih zgodbah o svetosti, ponižne in skrite kot življenje blaženega Marija Čičerija ali javne in znane kot je življenje blažene Armide Barelli, se vedno kaže moč duha, ki ga ima ostali brez mere. Ima ga kot sin, pa tudi kot glava cerkve in zaradi tega ga ima, da bi ga izlil na nas brez mere. In tako je cerkev kraj, kjer duh cveti in obrodi sadove, kraj, iz katerega izhajajo številne poti svetosti. Ko sveti Gregor Veliki razlaga prizor iz visoke pesmi, v katerem nevesta vidi ženina, ki prihaja, tako da skače čez gore, pravi, da je Kristus, ko je prihajal med nas, tako rekoč delal skoke, iz nebes o Marino naroči in od tam v jaslice, potem na križ in v grob, odkoder se je vrnil nebesa. In to zato, ker smo ga prosili, povleci nas za seboj, svojimi opojnimi dišavami. Svetost je to, hoditi po sledi Kristusove dišave. Za blaženega Marija Čičerija je bila poklicanost v sveto službo. Za Armido Barelli je bil klic k laiškemu apostolatu. 2 leti je, odkar sem, dragi milanski verniki, bral homilijo vašega nadškofa, ki je vse spodbujal, naj ne skrivajo cvetov, ki jih je vsakemu podaril Jezus, ampak naj jih odprejo. Povabil je, da bi bili rože, ki širijo dobre Kristusov von. Podoba je v resnici lepa in sugestivna. Že sveti Ambrošijo je uporabil, da je opisal mnogovrstne oblike svetosti v cerkvi. Sveti Frančišek Saleški jo je ojačal s ponavljanjem, da je cerkev vrt, obarvan z neskončno raznolikostjo rož. Nujno je, da so različne velikosti, različnih barov in različnega vonja. Številnim dišavam, ki že dišijo v tej cerkvi, danes dodajamo dišavo 2 blaženih, kateri svetost je sedaj uradno priznana, da bi se od tukaj širila po vsej cerkvi in po vsem svetu.
Sveti oče se je v soboto 30. aprila srečal z več tisoč verniki Slovaške, ki so v Rim poromali v zahvalo za njegov obisk v njihovi deželi septembra lani. Spomnil je na njihovo gostoljubnost, živeti ekumenizem, ter jih povabil naj še naprej gojijo dediščino svetih Cirila in Metoda, ter gradijo mostove bratstva skupaj z vsemi ljudstvi, ki se hranijo iz istih korenin evangelizacije Evrope.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno, benvenute.
Dragi bratje in sestre, dobar dan, dobrodošli.
Bitahte.
Dobrodošli.
Saluto tutti voi.
Pozdravljam vas vse, ki ste prišli, da bi izrazili svojo povezanost s Petrovim naslednikom ter javno izpovedali vero prav v tem velikonočnem času. V srcu nosim naša srečanja septembra lani v Bratislavi, Prešovu, Košicah in Narodnem svetišču 7. žalosti Device Marije v Šaštinu. Zelo sem bil vesel, da sem videl, kako cerkev na Slovaškem živi bogatstvo raznolikosti obredov in izročil. kakor most, ki združuje krščanski zahod in vzhod. Zahvalimo se Gospodu, da sem kljub pandemiji lahko obiskal vašo deželo. Naj On stori, da bodo sadovi apostolskega potovanja dozoreli. Danes ste prišli v velikem številu, da bi se zahvalili, vendar pa sem razumel, da slovaški romari radi pridajo v Rim. To vidim na splošnih audiencah. Vaše ljudstvo je zelo povezano s sedežem svetih Petra in Pavla.
Venendo in mezzo a voi, ho voluto incoraggiarvi a camminare nel stile dell'incontro.
Ko sem prišel med vas, sem vas želel spodbuditi, da bi hodili v slogu srečanja, vsi skupaj. Mladi, družine, ostareli, različne skupnosti, ki so skozi zgodovino del vaše družbe. Kultura srečanja se gradi v iskanju harmonije med različnostmi. Harmonije, ki terja sprejemanje, odprtost in ustvarjalnost. Izvor takšnega načina življenja je evangelij, je sveti duh. Vendar pa vemo, da je v zgodovini in v konkretnem življenju ta harmonija včasih ranjena zaradi naših grehov in omejenosti. Zato smo med mojim obiskom molili tudi za ozdravljenje ran. Prosim vas, ne naveličajte se klicati svetega duha, ki je stvarnik harmonije in balzam za rane. Povedali so mi, da so veliko preprogo, ki je bila na odru med srečanjem z romsko skupnostjo v Košicah, razrezali in razdelili med družine v soseski, da lahko služi kot sprejem pri vhodnih vratih vsakega doma. Kot gosta ste me sprejeli s kruhom in soljo. Soljo gostoljubnosti, ki spominja na sol v evangeliju.
Recentemente la vostra accoglienza si è dimostrata di nuovo. Questa volta nel contesto tragico della guerra.
In v zadnjem času se je vaša gostoljubnost pokazala ponovno, tokrat v tragičnem kontekstu vojne. V teh mesecih so mnoge vaše družine, župnije in ustanove pod svojo streho sprejele mame z otroki ukrajinskih družin, ki so se bile primorane ločiti, da bi se umaknile na varno. Ko jih gledate v oči, ste priče, kako je vojna nasilna do družinskih vezi. Otroke prikrajša za očetovo prisotnost, za šolo. Stari starši pa so zapuščeni. Spodbujam vas, da še naprej molite in delate za mir, ki se gradi v našem vsakdanjem življenju, tudi s temi dejanji gostoljubne karitativnosti. In vem, da ste solidarni. Ne le z brati, ki so blizu, ampak tudi z oddaljenimi, kot so tisti na Kubi. Kdor sprejme človeka, ki potrebuje pomoč, ne stori le karitativnega dejanja, ampak gre tudi za dejanje vere, saj v bratu in sestri prepozna Jezusa. Naj vas Bog vedno ohranja bogate v soli gostoljubnosti. In naj vaša sol ne izgubi okusa, ampak se nenehno obnavlja tako, da zajema življenjski sok iz korenin.
So, che voi siete fieri dell'eredità di Santi Cirillo e Metodio.
Vem, da ste ponosni na dediščino svetih Cirila in Metoda. Vabim vas, da to dediščino vedno ohranjate in gojite, da bi gradili mostove bratstva skupaj z vsemi ljudstvi, ki se hranijo iz istih korenin evangelizacije Evrope. Z obema kriloma pljuč krščanstva, o čemer je govoril sveti papež Janez Pavel II. Hvala, predragi, za vašo zvestobo Kristusu, ki je izražena v pričevanju živete vere, v praktičnem ekumenizmu odnosov sosedi, v gostoljubni karitativnosti tudi do tistih, ki so drugačni, v spoštovanju vsakega človeškega življenja ter v odgovorni skrbi za okolje. Mati sedem žalosti, zavetnica Slovaške, naj bo za vas mama, ki vas vedno spremlja na poti ter vas uči tolažiti in prinašati upanje. Tisto upanje, ki ne razočara in ima ime, to je vstali Kristus.
Christos voskrese.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.